Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Denne episoden inneholder beskrivelser av seksuelle overgrep. Jersey en liten øy I den engelske kanal som ligger vest for Normandie. Øya vanligvis et idyllisk og harmonisk sted, men fra slutten av 50-tallet og helt frem til 70-tallet levde lokalbefolkningen I konstant frykt. Jersey ble nemlig terrorisert av et beist som kidnappet og forgrep seg på barn og unge kvinner. Det var den 17. juni 1971, og det nærmet seg midnatt. To lokale politimenn var ute på patrulje da de fikk øye på en bil som kjørte på rødt lys. De fulgte etter bilen da de mistenkte at sjåføren var beruset. Bilen sjanglet bortover veien, og politimennene skrudde på blålysene. Da sjåføren innså at det var en politibil bak seg, tråkket han ned gasspedalen. Dette var begynnelsen på en kort, men intens biljakt. Bilen raste gjennom byen I 120 km I timen, helt til bilen krasjet inn I et gjerde. Sjåføren klatret ut av bilen og forsøkte å legge på sprang gjennom en tomatåker. Politimennene var riktignok like bak og fikk lagt han I bakken. Idet de la han I jern, merket de seg at han hadde på seg armbånd dekorert med skarpe spikere. Politimennene tok med seg sjåføren til politistasjonen, og det var først her de innså hvem de hadde arrestert. Sjåføren var en 46 år gammel mann som het Edward Paisnell. Han var en lokal bygningsarbeider, men dette var det eneste som var normalt med han. Edward hadde på seg ullvanter og en gammel regnjakke. På jakken var det også festet spikere på skuldrene og langs ermene. I lommene hadde han et tau, en rull med teip og en lommelykt. Lommelykten var delvis dekket med teip, så den kun ga fra seg en tynn lysstråle. I tillegg til dette hadde han med seg en sixpence I ull og en parykk av mørkt, flokete hår. I en av jakkelommene fant de også en grotesk, hjemmelaget gummimaske. Det var umiddelbart noe ubehagelig med denne mannen, og lignet nesten den ikoniske masken til Mike Myers, kjent fra Halloween-filmene. Politimennene begynte nå å mistenke at mannen de akkurat hadde arrestert, var det beryktede beistet fra Jersey.
Edward hadde fremdeles biter av teip I ansiktet, og politimennene forsto at han nylig hadde tatt av seg masken. Da de begynte å stille spørsmål om det underlige antrekket, fortalte Edward en like merkelig historie. Edward hevdet at han var en del av en religiøs kult. Han fortalte at gruppen hadde flere mektige og innflytelsesrike medlemmer, men at alle skjulte seg bak masker. Edward hevdet at han var på vei til en orgi da han ble arrestert. Han hadde lånt en bil for å ikke avsløre sin identitet, og innrømmet at han hadde kjørt for fort fordi han var forsinket. Politiet var allerede skeptiske, men denne forklaringen gjorde bare vondt verre. Edwards historier ble stadig merkeligere. Han hevdet blant annet at alle spikrene var for å beskytte han mot angrep fra kampsporteksperter. Politimennene kjøpte ikke historiene om satanistiske sexkulter og hemmelige samfunn. De bestemte seg umiddelbart for å arrestere Edward. Med Edward I varetekt bestemte de seg for å undersøke hjemmet hans. Og mistanken skulle igjen øke så snart de fikk øye på huset. Edvard bodde i et eget anneks som var bygget inntil huset der resten av familien hans holdt til. Da politiet snakket med hans kone, forsto de at Edvard og Joan levde separate liv. Selv om de fremdeles var gift, bodde Edvard for seg selv i annekset. De hadde ikke lenger noen intim relasjon, og Joan fortalte at Edvard generelt hadde virket uinteressert i sex. Etterforskerne bestemte seg for å undersøke annekset i håp om å finne flere bevis mot Edvard. De fant ikke umiddelbart noe utenom det vanlige, men snart oppdaget de et lite, hemmelig rom. Da de åpnet døren, ble de møtt av en muggen, innestengt lukt, og inne i det lille rommet fant de det de lette etter.
Politiet fant enda en regnjakke, så vel som en treningsdress. Begge var synlig tilgriset, og det ble senere oppdaget både sæd og andre kroppsvæsker. I det skjulte rommet fant de også flere hatter og parykker med matchende øyenbryn. De fant et kamera med flere bilder av hus. Det var også bøker og andre gjenstander som ble knyttet til satanisme og svart magi. I et av hjørnene, skjult bak et rødt forheng, hadde Edward bygget et slags alter. Og på veggen over alteret hang det et stort, buet sverd. Etterforskerne konfronterte Edward med de merkelige funnene, og han begynte å fortelle om sin fascinasjon for det okkulte. Han var i tillegg besatt av en annen synder, Gilles de Rais. Vi har tidligere fortalt historien om de Rais i Synderne, en mann som står igjen som en av verdenshistoriens verste og mest brutale barnemordere. Fortellingene sier at han på 1400-tallet kidnappet, torturerte og drepte hundrevis av barn. De Rais skal i likhet med Edward ha vært fascinert av det okkulte. Edward var selv overbevist om at han var en fjern slektning av Gilles de Rais.
Politiet på Jersey hadde mottatt meldinger om fryktelige overgrep helt siden 1957. Beistet begynte først å angripe enslige kvinner på kveldstid. Stort sett ble de overfalt da de sto alene og ventet på bussen. Angrepene skjedde på avsidesliggende steder, så ingen kunne høre dem når de ropte om hjelp. Kvinnene ble dratt med til jorder eller åkre, hvor de fikk tau knyttet rundt halsen. Deretter begynte de brutale overgrepene. Mellom 1957 og 1959 ble minst fire kvinner overfalt på denne måten. Angrepene virket helt tilfeldige, og det var ingen åpenbar kobling mellom ofrene. Enn så lenge var det umulig for politiet å vite om det var snakk om én eller flere gjerningspersoner. Men snart skulle overgrepene bli langt mer sadistiske. Gjerningspersonen angrep ikke lenger bare på mørke landeveier, og innbyggerne begynte nå å fortelle skrekkhistorier om beistet fra Jersey. Frem til 1960 hadde ofrene vært kvinner i 20- og 30-årene, men den 14. februar ble en 12 år gammel gutt angrepet i sitt eget hjem. Han ble dratt ut av huset, hvor han fikk et tau knyttet rundt halsen. Deretter ble han også utsatt for grove seksuelle overgrep. Tre uker senere sto en ung kvinne og ventet på en buss. Snart stanset en bil like ved holdeplassen, og mannen bak rattet begynte å prate til henne. Sjåføren hevdet å være en lege som var på vei for å hente sin kone. Han mente at det ikke lenger var trygt for unge kvinner å reise alene på kveldstid. Han tilbød henne skyss, og til slutt lot han seg overbevise. De kjørte et lite stykke, og den unge kvinnen begynte snart å føle at noe var galt. Plutselig sakket bilen farten og kjørte av veien. Sjåføren stanset til slutt bilen midt på et jorde. Den unge kvinnen spurte hva som foregikk, men hun ble bare beordret til å forlate bilen. Så snart hun steg ut, ble hun angrepet, bundet og fikk bind for øynene. Da han var ferdig med henne, ble hun dratt tilbake i bilen. Hun var fremdeles rystet etter overgrepet, men fryktet at han kom til å drepe henne. Så snart bilen stanset igjen, fikk hun åpne døren og la på sprang. Hun ble snart oppdaget mens hun løp nedover veien. To menn stanset for å undersøke hva som hadde hendt, og den unge kvinnen fortalte om den grusomme handlingen. De dro for å undersøke, men gjerningsmannen var nå sporløst forsvunnet.
Angrepene fortsatte og ble stadig mer fryktinngytende. Beistet angrep flere mennesker i hjemmene deres. I mars 1960 innså en 43 år gammel kvinne og hennes 14 år gamle datter at en innbruddstyv hadde entret hjemmet deres. De forsøkte å ringe til politiet, men forsto snart at telefonledningen var kuttet. De forsøkte å gjemme seg, men innbruddstyven fant dem snart. Han grep kvinnen og truet med å drepe henne dersom hun ikke ga ham en større sum penger. Hun klarte å bryte seg løs og ropte til datteren at hun skulle gjemme seg på rommet sitt og låse døren. Kvinnen stormet ut av huset for å kontakte politiet. Da hun kom tilbake, hadde innbruddstyven forsvunnet. Hun regnet med at han hadde rømt kort tid etter henne. Men da hun gikk for å finne datteren sin, innså hun at innbruddstyven hadde gått inn på rommet hennes. I de få minuttene hun hadde vært borte, hadde han rukket å voldta den 14 år gamle jenta. En måned senere ble nok en 14 år gammel jente angrepet av beistet. Hun våknet midt på natten og så at det var et annet menneske på rommet hennes. Det var riktignok ikke et vanlig ansikt som stirret tilbake på henne. Over henne sto en mann i en grotesk, hjemmelaget maske. Den løse gummien fikk det nesten til å se ut som ansiktet hans holdt på å smelte. På hodet hadde han en parykk med flokete krøller som falt over pannen. Hun slapp ut et skrik så snart hun så ham, og den maskerte mannen rømte før han rakk å gjøre noe. Ikke lenge etter ble en 8 år gammel gutt kidnappet fra sitt eget hjem. Han beskrev også en maskert mann i regnjakke, dekket av skarpe spikere. Selv om metodene hadde endret seg, var det flere likhetstrekk med de tidligere overgrepene. Ofrene ble alltid bundet og brakt til en åker hvor de seksuelle overgrepene fant sted. Da den maskerte mannen var ferdig med 8-åringen, ble han kjørt tilbake og etterlatt utenfor sitt eget hjem. Overgrepene fortsatte over det neste året, og gjerningsmannen fortsatte å angripe unge barn som han kidnappet fra hjemmene deres.
Det hadde gått 3 år siden overgrepene startet, men politiet hadde ingen anelse om hvem som sto bak. De hadde avhørt utallige menn og pratet med alle tidligere straffedømte på Jersey. Nesten alle mennene på øyen hadde avlevert fingeravtrykk, men de hadde ikke en eneste mistenkt i saken. De lokale politistyrkene måtte til slutt innrømme at de ikke visste hvordan de skulle komme til bunns i saken. Dermed ba de om hjelp fra Scotland Yard og etterforsker Jack Manning. Han oppfordret alle på øyen til å holde øye med sine naboer og melde inn all mistenkelig oppførsel. Manning satt også sammen en liste med opplysninger som han håpet ville bidra i etterforskningen. Han fastslo at gjerningsmannen alltid angrep på kveldstid og stort sett mellom klokken 2 og 3 i helgene. Gjerningsmannen var åpenbart godt kjent på Jersey, som antydet at han hadde bodd der mesteparten av sitt liv. De antok også at han var i midten av 40-årene og i underkant av 170 cm høy. Han hadde en tynn bart, og ofrene mente at han snakket en irsk dialekt. Flere av dem beskrev en muggen lukt, den fryktelige masken og regnjakken. Han hadde stort sett på seg parykk, men beskrivelsen tydet på at han byttet ut denne fra gang til gang. I tillegg til parykken hadde han ofte på seg en sixpence. Han hadde nesten alltid med seg lommelykt, utstyr for å binde hendene og føttene til ofrene, og tau som han strammet rundt halsen deres. Det var flere likhetstrekk mellom de ulike tilfellene. Beistet tok seg gjerne inn i husene gjennom et vindu, før han brakte dem til et avsidesliggende sted. Han dekket stort sett i øynene til sine ofre, men snakket nesten konstant og delte mange detaljer fra sitt eget liv. Gjerningsmannen hevdet også at han hadde drept noen tidligere.
Politiet identifiserte etter hvert en mistenkt i saken. Alphonse Le Gastelois var en lokal eremitt som ofte gikk turer om kvelden i regnjakken sin. Selv om dette var tynt grunnlag for å bli mistenkt, begynte politiet å bli desperate. Alphonse ble anholdt og avhørt i timevis. Til slutt måtte likevel etterforskerne innrømme at de ikke hadde nok til å sikte han for overgrepene. Lokalbefolkningen fant snart ut at han hadde blitt arrestert, og kunne ikke begripe at han hadde blitt sluppet fri. Alle viste sin forakt mot det de antok var beistet fra Jersey. Alphonse fikk ikke gå i fred på gatene, og huset hans ble satt fyr på, kun fordi han likte å gå tur i regnjakken sin. Lokalbefolkningen innså først at han var uskyldig da angrepene fortsatte, selv etter at Alphonse hadde forlatt Jersey. Det virkelige beistet fikk fremdeles gå fri. Edward Paisnell var nemlig en av 13 menn på øya som ikke hadde avgitt fingeravtrykk. Overgrepene fortsatte, men angrepene var ikke like hyppige etter at Scotland Yard hadde blitt involvert i etterforskningen. Det kunne gå flere måneder mellom hvert tilfelle, men det kom fremdeles rapporter om brutale overgrep helt frem til 1966. Plutselig mottok politiet et brev fra en mann som hevdet at han var beistet. Brevet var fullt av skrivefeil, men politiet utelukket ikke at det var skrevet av gjerningsmannen. I brevet skrev han at politiet kastet bort tiden, og at de aldri ville fange ham.
Da en 15 år gammel jente ble overfalt i august 1966, ble det oppdaget kutt og sår over hele kroppen hennes. De mange skadene forvirret etterforskerne, som ikke forsto hvordan de hadde oppstått. Det var først da Edward ble arrestert at de innså at disse stammet fra de mange spikrene han hadde festet i klærne sine. Edward hadde gjemt seg i buskene utenfor huset hennes. Men jenten hadde fått øye på han og lagt på sprang. Han tok henne snart igjen og fikk lagt henne i bakken. Hun kjempet desperat imot, men han klarte å dra henne med seg til en åker. Her rev han av henne klærne før han igjen kastet seg over henne. De mange spikrene skrapte mot huden, men ingen kunne høre hennes desperate rop om hjelp. Underveis skal Edward ha truet henne. Han skal blant annet ha skrytt av hvor enkelt det er å drepe en kvinne. Det ble 1970, og innbyggerne av Jersey fryktet fremdeles beistet. I august ble nok et barn, denne gangen en 13 år gammel gutt, kidnappet fra hjemmet sitt. Fremgangsmåten var den samme. Han ble tatt og deretter dratt med til en åker. Her ble han seksuelt misbrukt av en fremmed mann og deretter sendt hjem igjen. Før han slapp gutten fri, truet beistet han med konsekvensen av å fortelle om hva som hadde skjedd. Dersom gutten snakket med politiet, ville han drepe både gutten og foreldrene. Foreldrene forsto umiddelbart at noe hadde skjedd med sønnen deres. Han var tydelig oppskaket, men han var livredd for at beistet ville returnere og skade foreldrene. De fortsatte å spørre om hva som var galt, og til slutt delte gutten den grusomme historien. Beistet hadde nå spredd frykt på øyen i over et tiår. Men hans terrorvelde skulle snart ta slutt. Den 13 år gamle gutten skulle bli hans siste offer.
Edward Paisnell presenterte en rekke forklaringer til politiet. Til tross for en overveldende mengde bevismateriale, nektet han likevel for at han var beistet. Fotografiene de fant i det skjulte rommet i annekset, tydet på at Edward ikke hadde valgt ofrene sine tilfeldig. Han hadde tatt bilder av hjemmene deres og studerte tilsynelatende ofrene over lang tid. Han visste hvor og når han skulle slå til for å sikre at han ikke ble avslørt. Edward hadde også forsøkt å villede etterforskerne, og endret ofte utseende og fremtoning. Han snakket med tilgjorte aksanger, og skiftet ofte ut parykkene han hadde på seg. Den fryktinngytende masken gjorde det også vanskelig for ofrene å gi en god beskrivelse av utseendet hans. Han var tilsynelatende svært nøye med hva han gjorde foran ofrene sine, og forsøkte å fremstå som en ny person hver gang. Politiet var uansett sikre på at de hadde arrestert rett mann. Og all denne planleggingen hadde samtidig overbevist politiet om én ting. Edward Paisnell var ikke sinnssyk. Metodene hans var organiserte og nøye planlagte, og disse handlingene pekte på at han var tilregnelig. Edward ble beskrevet som en slu, utspekulert og avskyelig mann som ikke viste noen spor av anger eller empati for sine ofre. Juryen var heller aldri i tvil. Han ble siktet og dømt for 6 av overgrepene, og dømt til å sone 30 år. Til tross for de grusomme forbrytelsene ble Edward beskrevet som en mønsterfange. Hans gode oppførsel bak murene ledet til at han slapp ut etter kun å ha sonet 20 år. Da han igjen var en fri mann, forsøkte han å dra tilbake til Jersey, men han ble raskt bannlyst av innbyggerne på den lille øya. Edward bosatte seg i stedet på Isle of Wight, hvor han ble værende frem til sin død i 1994. Edward er offisielt knyttet til 13 overgrepssaker, men politiet frykter at det i realiteten er snakk om langt flere ofre. Han var i utgangspunktet mistenkt for kidnapping og voldtekt, men etterforskerne på øya fikk etter hvert grunn til å tro at dette kun var toppen av isfjellet.
I 2008, 14 år etter Edwards død, ble det gjort et sjokkerende funn på Jersey. I et tidligere barnehjem ble det oppdaget noe som lignet biter av en hodeskalle, så vel som mennesketenner og andre benrester. Da dette ble undersøkt, viste seg å være snakk om melketenner fra barna, og de eneste beinrestene de fant, stammet fra 1400-tallet. Disse funnene avdekket riktignok en mørk hemmelighet på barnehjemmet. Selv om ingen hadde blitt drept, kom det frem historier om overgrep og mishandling. Dette hadde holdt på i flere tiår, med flere tilfeller, helt tilbake til andre verdenskrig. Selv om dette var en stor skandale som omhandlet en rekke mennesker, skulle Edward igjen havne i politiets søkelys. Det kom nemlig frem at han hadde besøkt flere barnehjem på Jersey ved en rekke anledninger. Bybestyreren på et av disse hjemmene var Edwards svigermor. Edward fant stadig på unnskyldninger for å komme på besøk, og skal blant annet ha kommet utkledd som en nisse ved juletider. Han skal også ha tatt på seg praktiske oppdrag, malt og gjort annet vedlikehold. Under disse besøkene gikk han ubevoktet blant barna, og skal ha forgrepet seg på flere av dem. Han skal også ha sneket seg inn på avdelingen etter leggetid, og brukt kloroform for å dope ned barna. Til tross for en rekke historier og vitneforklaringer, klarte aldri politiet å knytte Edward til overgrepene på barnehjemmene. Det er nesten ubegripelig at Edward kunne holde på i så mange år uten å bli avslørt. Metodene hans var enkle, men det var nok til å skjule hans identitet for sine ofre og villede etterforskerne. Selv om han var aktiv i over 10 år, tok han flere lange pauser. Dette gjorde det vanskelig for politiet å finne et åpenbart mønster i metoden hans. De trodde flere ganger at han hadde forlatt Jersey for godt, at han hadde dødd, eller kanskje at han hadde blitt arrestert for andre forbrytelser. Men så snart politiet trodde at beistet hadde forsvunnet, slo han til igjen. Med avsløringene på barnehjemmene innså etterforskeren at beistet antageligvis aldri hadde tatt pauser. Han hadde bare gått til angrep på barna på barnehjemmet i stedet.
Selv om Edward aldri ble offisielt knyttet til et drap, utelukker ikke politiet muligheten for at han hadde tatt liv. I 1966 ble liket av en 20 år gammel kvinne funnet i en åker på Jersey. Mange av detaljene har ledet til spekulasjoner om Edward kanskje var drapsmannen. Kvinnen forsvant nemlig under lignende omstendigheter som mange av Edwards ofre. Hun ble sist observert i live da hun sto alene og ventet på en buss, da det begynte å bli sent og regnet pøste ned. Politiet mistenkte at hun hadde takket ja til skyss og satt seg inn i bilen til en fremmed person. Den unge kvinnen ble altså funnet etterlatt i en åker med flere stygge hodeskader. Hun hadde tilsynelatende blitt slått i hodet med en stump gjenstand. Til tross for en omfattende etterforskning ble saken snart avsluttet. Politiet sto igjen uten en eneste mistenkt. I ettertid har mange påpekt likhetstrekkene mellom dette drapet og Edwards foretrukne metoder. Likevel er han aldri offisielt blitt knyttet til saken. Edward likte å skryte til ofrene sine om at han hadde drept tidligere. Det er likevel usikkert om dette var en tilståelse eller en av hans mange måter å villede politiet. Edward Paisnell var uansett en synder, som kidnappet og forgrep seg på minst 13 barn og unge kvinner. Han spredte frykt og avsky på den lille øya i over 10 år, og ødela en rekke menneskeliv. Vi skriver Edward Paisnell inn I vår bok av syndere.
Moderne media.